Բարի օր, Facebook-յան Ասուլիսի հյուրն է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Պարոն նախարար, առաջին դասարանցիների ընդունելության մեկնարկը երբ է տրվելու, օրը որոշված է թե ոչ եւ հերթագրումով է այս տարի լինելու։
Նախորդ տարվա համեմատորը փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ մենք ուրեմն սահմանեցինք նոր կարգ, որով հերթագրումը կլինի ամբողջ հանրապետությունում եւ բոլոր համայնքներում, որտեղ կա եւ ավելի դպրոց, գիտեք, որ մենք սա արեցինք նաեւ ապահովելու համար մրցակցություն դպրոցների միջև եւ հավասար պայմաններ, ուրեմն հերթագրումը կսկսվի հունիսի 1-ից մինչեւ 10-ը այն երեխաների համար, ովքեր ունեն քույր եւ եղբայր տվյալ դպրոցում եւ աշխատող ծնող։ Այնուհետև հունիսի 11-ից սկսած կբացվի համակարգը բոլորի համար, հերթագրման համար, եւ նախատեսում ենք, որ արդեն հաջորդ շաբաթ համակարգը բաց կլինի բոլոր ծնողների համար, որպեսզի նրանք մտնեն, լվացնեն իրենց տվյալներ ստուգելու համար, ոչ թե հիմնական որպես, այլ ստուգելու համար, արդյոք համակարգը նույնականացնում է ծնողին երեխայի հետ, եւ եթե չի նույնականացնում, ժամանակ ունենան նախորդ տարվա նման դիմելու համապատասխան ատյաններին, այս դեպքում անձնագրային բաժիններ, որ այդ նույնականացումը տեղի ունենա, կամ մենք նրանց աջակցենք, կամ եթե այնտեղ չունեն ուրեմն անհատական քարտերը եւ այդ ամեն ինչը իրականացնեն մինչեւ հունիսի 1-ը, հունիսի 1-ից հետո արդեն մի խմբի համար կբացվի մինչև ամսի 10-ը, եւ ինչպես նշեցի, 11-ից բոլորի համար։
Պարոն նախարար, միանգամից գնահատականների թեմային անդրադառնամ, դուք արդեն գիտեք, որ մի խումբ ծնողներ, ու կարծում եմ նաև ձեզ են գրել, օրինակ Ժենիա Բրյան ասում է, հարգելի նախարար, բոլոր ծնողների զայրույթն եմ գրում ձեզ, կիսամյակային գնահատականները մինչև մարտի 13-ով փակելու վերաբերյալ ներեցեք, բայց դա շատ անարդար որոշում է, ասում է, սրանով ոտնահարվում է թե ծնողի, թե երեխայի իրավունքը, կոտրվում է երեխայի մեջ գերազանցության ձգտումը։ Եթե դուք դա չեք կարևորում, ապա երեխան ու իր ծնողը շատ են կարևորում, հատկապես երկու ամիսների ընթացքում, թե ինչ ապրումներ ունեցան ծնողները, որ իրենց վերահսկողության տակ էլ ավելի լավ սովորեն երեխաները։ Եթե հաշվի չեք առնելու այս երկու ամիսների գնահատականները, հարցնում է ծնողը, ապա ինչու երեխաներին այս առանց այն էլ դժվար օրերին խրախուսելու փոխարեն կոտրեցիք։ Ուստի ես բոլոր ծնողների անունից, շատերը աշխատանք չունենալով մի կերպ վճարել են ինտերնետի գումարը, որ երեխան մասնակցի ուղի իր գնահատականները, խնդրում եմ ձեզ վերանայել որոշումը, հաշվի առնել երկու ամիսների գնահատականները, որպեսզի հատ-հատ չկարդամ, այստեղ մի խումբ ծնողներ էլ ասում են, որ երեխաների կեսից ավելին, օրինակ, ընթացքում է փորձել գնահատականները շտկել, կամ մատյաններում տեխնիկական պատճառներով գնահատականների մի մասը չկա։
Տիկին Ժենիայի հարցի մեջ մի քանի շերտ խնդիրներ են նկարագրված։ Գերազանցիկության ձգտող աշակերտը այս հին հիվանդություն է, որը այս փոփոխությունների միջոցով նաև պետք է հաղթահար։ Ցավոք սրտի, դեռ գնահատականը ավելի են կարևորում գիտելիքից, այսինքն ձևը բովանդակությունից։ Եվ մի շատ կարևոր դիտարկում էլ կար այս հարցի մեջ, որին կուզեի անդրադառնալ։ Տիկին Ժենյան ասում է, ինչու մենք ջանք գործադրեցինք հեռավար կրթությամբ ուսում ստանալու, գիտելիք ստանալու համար։ Տիկին Ժենյան դա արել է իր երեխայի համար, դա չի արել նախարարի համար, դա չի արել կառավարության համար, դա չի արել ինչ-որ մեկի համար, այսինքն իր երեխայի կրթության շարունակականությունը ապահովելու համար։ Եվ այստեղ ուղիղ կապ պահել և ասել, որ երեխաները հիասթափվում են, ճիշտ չի։ Իմ կարծիքով հիասթափվում են այն ծնողները, որոնց համար գնահատականը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Ես մի դրվագ եմ ուզում ներկայացնել, ես նոր էի նախարար դարձել, եւ առաջին քաղաքացիների առաջին ընդունելության ժամանակ եկավ մի ծնող արցունքները աչքերին, ինձ ասեց, իմ երեխան ողբերգություն է ապրում, ասեց, ինչա, ինչ է պատահել։ Ուրեմն ասաց, որ մենք շուրջ 1 տարի ճամփորդել ենք սոցիալական պայմաններ ձեռնելով եւ հեղափոխությունից հետո որոշել ենք վերադառնալ Հայաստան, դա մայիս ամիսն էր, եւ ըստ էության իր երեխան բաց էր թողել բավականին երկար ժամանակ։ Եվ աս պետք էր կրկներ կուրսը, այսինքն նույն տարի պետք է մնար։ Ես խնդրեցի այդ երեխային հրավիրել նախարարություն։ Եվ երեխան եկավ, մենք զրուցեցինք, այդ երեխան որևէ ողբերգություն չէր ապրում, այլ իր ծնողն էր ողբերգություն ապրում։ Ինչու? Որովհետև այդ հին սովետական մտածելակերպն էլ կա, որ եթե երեխան 1 տարի մնում է որևէ դասարանում, որևէ պատճառով, իրենք սոցիալական պայմաններից ելնելով տրանսպորտել են այս քաղաքից քաղաք եւ երեխան չէր գնացել դպրոց, եւ ուրեմն ծնողի մոտ դա ողբերգություն էր առաջացրել, որ կասեն, քո երեխան 1 տարի մնացել է նույն դաստարանում, նույնը հիմա գնահատականների հետ է կապված։
Դե ասում եմ, փոթում է երեխաների
ժամանակահատվածը, ինքնուրույն շատ կոնկրետ է, շատ հստակ է, որովհետեւ այս հերավար կրթության ժամանակահատվածի համար մենք ունեցել ենք ուրեմն խնդիրներ տեխնիկական, երբ որ դրանք չեն ֆիքսվել, երբ որ շատ հստակ չի, թե մենք ոնց ենք ֆիքսելու այդ process-ները, ինչպես են տեղի ունեցել, եւ մենք ամենասկզբից ուզում ենք որևէ հայտարարություն դուք չեք լսի, երբ որ ասել ենք մենք առաջին հերթին սա անում ենք կրթության շարունակականությունը ապահովելու համար։ Ինձ համար անհասկանալի են այդ հարցադրումները, բայց ինչու էինք անում, ուսուցիչները երբ որ ասում են, բայց ինչու էինք մենք ջանք գործադրում, աչք քորացնում եւ այլն, ընդ որում սա, ես ուզում եմ սա շեշտել, որ մեծ չի այս թիվը, փոքր թիվ է, եւ տիկին ժենիային մի բան էլ ասեմ, ես որպես նախարար, որը այսպես որոշակի քաղաքական հենարան ունեցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եմ, երբեք բոլորի անունից հանդես չեմ գալիս, երբ որ ասում եմ բոլոր ուսուցիչները, բոլոր ծնողները, բոլորը, այդպես չի լինում։ Եթե կա խնդիր, մենք այդ խնդիրները քննարկում ենք, եւ մենք որոշումները կայացնելիս ելնում ենք արտակարգ դրության պայմաններից, բացառապես այն գործիքներից, որ ունենք։ Ես այսօր մի բան եմ ասել եթերներից մեկում եւ կուզեմ ձեր եթերում էլ ասել։ Արտակարգ դրության պայմաններում մեզանից յուրաքանչյուրը որոշակի զրկանքների է ենթարկվում։ Թորնիկները չեն կարողանում իրենց պապիկ տատիկներին այցելել, որոշ մարդիկ առողջություն են կորցնում, որոշ մարդիկ իրենց բիզնեսն են կորցնում, եւ արտակարգ դրության պայմաններում
որոշ մարդիկ կյանք են կորցնում։
Կյանք են կորցնում, դա էլ եմ ասել, 3 տասնյակից ավել մարդիկ կյանքեր են կորցրել, ընդ որում սրան բախվում է ամբողջ աշխարհը, աշխարհի բոլոր երկրների կրթական համակարգերը, եւ կրթության պատասխանատուները որոշում են ընդունում ելնելով այն գործիքակազմից, որ ունեն, եւ մարտի 13-ի դրությամբ գնահատականների ամփոփումը դարձնել ողբերգություն այն պայմաններում, երբ որ այլևս աշխարհը ձգտում է նրան, որ գիտելիքը կարևոր կլինի, այլ ոչ թե գնահատական ու գնահատականը կլինի պարզապես դրա արդյունքը, սա շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, եւ երբ որ վարչապետը կամ կառավարության ներկայացուցիչները ասում են, այս ամենը հնարավորություն է, մենք այո համակարգերը շատ կտրուկ եւ արագ փոխելու հնարավորություններ ենք հիմա ստանում եւ յուրաքանչյուրի աջակցությունն ենք ուզում։ Այո, կան մի խումբ ծնողներ, որոնք ասում են, որ սա ողբերգություն է, որ գնահատականեցած չեն լինի, եւ մենք մի շարք դիտարկումներ մենք լսելով, մենք օրինակ առաջարկել ենք նաեւ գործիքներ, որ օրինակ, եթե մինչեւ մարտի 13-ը աշակերտը ունի 1 գնահատական, 1 գնահատական, ապա աշակերտի ընտրությամբ կարող է այս կիսամյակի գնահատականը փակվել նախորդ կիսամյակի գնահատական, այսինքն վերցնել նախորդ կիսամյակի գնահատականը։ Բայց մի օրինակ ունեմ դրել, եթե աշակերտը ունի նախորդ կիսամյակում փակված կիսամյակային գնահատական 8 բալ, եվ ինքը հիմա ունի 2 գնահատական, էլի 8 բալ, 2 գնահատական 8 բալ, այսինքն ինքը ըստ էության ունի այդ մակարդակը, որ ունի, եւ հիմա ասել, որ հերավարի ժամանակ նրանք ձգտել են մեր աշակերտներին իրենց գնահատականը ուղղել, մենք գործիքներ ենք ստեղծել, մենք այնպես ենք արել, որ առավելագույնս արդար լինի, եւ առավելագույնս լինի մեր աշակերտների շահերից, բայց մենք չենք կարող այս կարգերում իդենտիկ նկարագրել բոլոր իրավիճակները եւ մենք պետք է նորից կոչ անենք, որ երբ որ մենք որոշումներ ենք հրապարակում, բոլորը ելնեն այն ունենան այն ֆիլտրը, որ սա մենք այս որոշումները մենք կասում ենք արտակարգ դրության պայմաններում, պատերազմական դրության պայմաններում, երբ որ ամբողջ պետությունը միջակայքով պայքարում է վիրուսի դեմ, զրկանքներով, սահմանափակումներով եւ այլն։ Եվ այսօր օրինակ Քիևի կտրուկ աճել, մենք չգիտենք ինչ իրավիճակ է լինելու 1 շաբաթ հետո, 2 շաբաթ հետո։ Եվ այս անորոշությունների պայմաններում մենք որոշումներ ենք կայացնում եւ ուզում ենք աջակցությունը ծնողների, ուսուցիչների, աշակերտների այս իրավիճակը հաղթահարելու։ Մենք շատ լավ համագործակցել ենք բոլորի հետ այս տեղության, մեծամասնության հետ, եւ ուսուցիչների, եւ աշակերտների։ Եվ ինձ շատ է ուրախացնում, երբ որ անընդհատ խանութում կամ փողոցում ինձ ծնողներ մոտենում կամ աշակերտները գոհ են լինում այս համակարգից։ Ես ուզում եմ ես աշակերտների հետ մի առանձին զրույց եմ ունենալու, այնպես ինչպես 2018-ին իմ խնդրանքով այստեղ այցելության եկած աշակերտի հետ զրուցեց եւ նա որևէ ողբերգություն չապրեց նրանից, որ կուրսը պետք է կրկնի, այնպես էլ հիմա աշակերտներին հրավիրելու եմ մի ուղիղ եթերի եւ ես իրենց կբացատրեմ, որ կարևորը գիտելիքն է, այլ ոչ թե գնահատականը։
Լավ, պան Հարությունյան, այստեղ նախ սիրո խոստովանություններ են ուղղվում ձեզ, ձեր թույլտվությամբ չկարդամ դրանք ժամանակը խնայելով
անցնեմ։
Սիրո խոստովանություններ։ Դրանք չկարդամ, անցնեմ բողոքներին, եթե դեմ չեք, հա։ Հիմա Ռուզաննա Բաղմանյանն ասում է 9-րդ դասանի աշակերտը առաջին կիսամյակում չի գնահատվել բացակայության պատճառով։ Այս դեպքում ինչպես դուք ասացիք, փորձեմ ես, հա, մի քիչ էսպես ամփոփել թեման նախորդով։ Այո, նախորդով։ Մի շարք օկտատերեր էլ ես տեսնում եմ նաև ուղիղ եթերում են դա գրում, ասում են, դե եթե գնահատականը կարևոր չի, պարոն Հարությունյան, գուցե ընդհանրապես հանեք այս միավորային գնահատականները, գոնե տարական դասարանից սկսելով։
Ասեմ, հիմա շուտով մենք մշակել ենք, ընդ որում հերավարից առաջ էր, մենք աշխատանք ենք տարել եւ որոշում ենք կայացրել, որ առնվազն առաջին 4 տարիների ընթացքում գնահատելու չի լինելու։ Եվ այդտեղ դրվելու են խրախուսման նոր մեթոդներ, որոնք մենք ուրեմն կներկայացնենք մեր գործընկեր ուսուցիչներին, վերապատրաստումներ կլինենք եւ կլինեն, եւ մենք կարծում ենք, որ սա լավ համակարգ է երեխային չկապել գնահատականի հետ, երեխային կապել գիտելիքի հետ, երեխային կապել կրթության հետ, որպեսզի երեխան հենց այդ իր նախաձեռնողականությունը այդ ոլորտում ինքը իրեն գնահատի եւ գիտելիք գնահատի եւ կրթությունը գնահատի, այլ ոչ թե այն թվանշանները, որ ստանում։
Իսկ այդ առաջիկան երբ է։
Մենք հիմա շրջանառության արդեն գրեթե ավարտել ենք, դա ուրեմն առարկայական պետական չափորոշիչն է, հանրակրթական պետական չափորոշիչն է ներերություն, որը մշակել ենք, սա բարձրագույն չի լինի, բայց կասեմ, որ հանրակրթության ոլորտում որոշակի հեղափոխություն կբերի եւ այս համակարգում գնահատում առաջին շոր դասարաններում չի լինելու։
Լավ,
դա շրջանառության մեջ կլինի։
Բարի, օկտատերը 10-րդ դասարան edge, այսպես է edge-ը կոչվում, ասում է, դուք ասում եք 2019-20 ուստարին փակել մինչև մարտի 13-ը եղած գնահատականով, սրան պատասխանեցիք, բայց ասում է, եթե երեխան չունի կիսամյակով փակ, լավ, անցանք առաջ, այս հարցին պատասխանեցիք, որ նախորդով կլինի։ Հարգելի պարոն Հարությունյան, Մարա Արաքելյանն է խնդրում, վերանայեք երկրորդ կիսամյակի գնահատականների հաշվառման կարգը, ելի մի շարք խնդիրներ են առաջ քաշում, ամեն դեպքում վերանայելու մտադրություն նախարարությունը չունի, ոնց հասկացա, չէ՞։
Մենք այս ընթացքում ստացած ուրեմն դիտարկումների տրամաբանության մեջ ուրեմն բան արեք, նայեցինք այն դիտարկումները, որոնք արվել էին, եւ ինչ արեցինք, հենց այդ նույն մեկ գնահատականի հետ կապված այդ փոփոխությունը իրականացրեցինք, եւ ըստ էության մենք կարծում ենք, որ կամ եթե գնահատական չունենք, մենք կարծում ենք, որ այս շատ մեծ ուրեմն հատված դուրս կգա բողոքներից։
Հանի Սարգսյան, պարոն նախարար, դիտարկել եք Երևանի պետական բժշկական համալսարանում միջին որակավորման գնահատականով կամ օնլայն բանավոր ավարտելու տարբերակը եւ ամփոփիչ թեստային բանավոր եղանակով հանձնելու տարբերակի անհնարինությունը ելնելով համաճարակաբանական վիճակից, եւ այստեղ մի քանի օգտատերեր էլ գրում են, օրինակ Ջոն Ասիրյան, պարոն նախարար, խնդրում եմ պարզաբանել քննությունները բուհերի ավարտական կուրսերի համար, ինչ եղանակով են կազմակերպվում կոնկրետ բժշկական համալսարանի մասով։ Մեզ նաև նամակ էին ուղարկել, որը մակագրված էր ձեզ եւ վարչապետին, որտեղ նշված էր, որ լսարանում դեմ արդեմ քննություն անցկացնելը հղի է վտանգավոր հետևանքներով, մասնավորապես վիրուսի տարածման առումով։
Իմ ունեցած տեղեկություններով բուհերը առցանց են իրականացնելու ավարտական գործընթացները, թե պաշտպանությունները, դիպլոմայինների, եւ թե ուրեմն քննությունները։ Ես տեղեկություն չունեմ, կամ համենայն դեպս ես պայն ձեռքի տակ տեղեկություն չունեմ, որ կան բուհեր, որտեղ բանավոր է տեղի ունենալու։ Ես ուրեմն երևի մի 3 շաբաթ առաջ տեսակապ եմ ունեցել Հայցյան կողմից հիմնադրված բուհերի ղեկավարների հետ, ընդեղ քննարկում էինք ամբողջ արցած իրականացնելու հնարավորությունը, և ոնց որ թե փոփոխություններ չկան, ըստ էության այստեղ նաև պետք է ելնենք բուհերի ինքնավարությունից, բայց պայմանավորվածությունները այնպես են եղել, որ համաճարակային իրավիճակի ձեռնելով ռեկտորները կարծես թե որոշում են կայացրել առցանց ուրեմն process իրականացնելու համար, ես այս պահին այլ տեղեկություն չունեմ։
Իսկ եթե ամեն դեպքում լինեն բուհեր, որոնք որոշում են, որ առցանց չեն անելու, այս դեպքում նախարարությունը ունի միջնորդելու լծակ։
Դա կապված է համաճարակային նաև իրավիճակից, ավարտականները սկսում են հաջորդ շաբաթվանից, կարծեմ մի մասն էլ սկսվել են եւ շարունակվելու են դեռ առաջիկայում, եթե տեսնենք, որ իրավիճակ թույլ է տալիս, թե PDF հիմնական որոշումները արդեն կայացվել են, ես չեմ կարծում, որ դրանից շեղում կլինի։
Հրանտ Գյուրջինյան, պարոն նախարար, ֆրանսիական համալսարանը որոշել է, որ դիմորդը 3 ժամվա ընթացքում պարտավոր է հանձնել քննություն 3 առարկայից։ Արդյոք այս մոտեցումը ճիշտ է համարում։
Ոչ մեկ չի կարող շատ հստակ ասել, թե որ մեթոդն է այս իրավիճակում ճի։ Մենք գտնում ենք, որ եւ մեր մոտ մեծամասնությունը գտնում էր, որ մեկ ուրեմն քննությունով անցկացնելու դեպքում մեկ առարկա պետք է հանձնել, որովհետեւ ուսանողի համար այնուամենայնիվ մեծ դժվարություն կարող է առաջացնել միանգամից 3 քննություն մեկ օրվա ընթացքում հանձնելը,
կամ 3 ժամում
մի թեստի մեջ 3 առարկա հանձնելը։ Հիմա ֆրանսիական համալսարանը իր ուրեմն ինքնավարությունից ելնելով կարող է այս մեթոդը ընտրել։ Մենք ընտրել ենք պետության կողմից կազմակերպող քննությունների ժամանակ մեկ քննություն մեկ առարկայից։ Այստեղ մի շատ կարևոր շեշտադրում անեմ նույն գնահատականների ամփոփման հետ կապված։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե մենք ասեինք, որ գնահատականները ամփոփվելու են մայիսի 25-ով, ես 100% վստահությամբ կարող եմ ասել, որ նույն մարդիկ, որոնք հիմա բողոքում են, ի նկատի չունեմ ծնողները, այսպես ասած փորձագետները կամ ոլորտի մարդիկ, ասելու են, որ ոչ, պետք է մարտի 13-ով ամփոփել։ Սա մեծ մասի դեպքում աշխատելու է։ Նույնը հիմա այս քննությունների դեպքում է։ Եթե պետությունը ասել, որ մեկ քննության շրջանակում 3 առարկա պետք է հանձնել, վստահաբար կասեին, որ ոչ, պետք է 1 առարկա հանձնել նույն մարդիկ։
Պարոն նախարար, բայց ամեն դեպքում, եթե օրինակ մի քանի համալսարաններ էս դեպքում նշված է ֆրանսիական համալսարանը, որոշում է, որ այդպես է ճիշտ, 3 ժամվա ընթացքում 3 առարկայից քննություն պետք է հանձնեն։
Եթե պետությունը չի կազմակերպել այդ քննությունը եւ ուրեմն ինչ պետական պայմանագրերով ստեղծված բուհերը իրենք են կազմակերպել։
Ինքնավար են։ Պարոն Հարությունյան, Անդրանիկ Աթոյանն է հարցնում, խնդրում եմ վերանայեք ձեր որոշումը եւ բոլոր ուսանողներին առկա թե հեռակա առնվազն հավելյալ 10% զեղչ տրամադրեք, վարկերն անընդունելի են։ Մեկն էլ գրում է, մի օգտատեր էլ գրում է, ես հեռակա բաժնում եմ սովորում, հեռակա կարգով եմ սովորում եւ գերազանց եմ, հիմա կրակն եմ ընկել, որ վարկով չեմ ուսման վարձս փակել, չեմ օգտվելու ծրագրերից աջակցության։
Ոչ մեկ կրակը չի ընկել եւ ըստ էության 14-րդ միջոցառումը կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի միջոցառումներից 14-րդը, որը տնտեսական, այսպես աջակցության եւ սոցիալական աջակցության միջոցառումներից մեկն է, միտված է նրան, որ խրախուսի առաջին հերթին բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին,
անգամ հերթական
90-90 ոչ առկա 90 եւ ավելի մոգ ունեցողների դեպքում, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում ուրեմն մենք համապատասխան գործիքներ ենք կիրառել եւ բոլոր անխտիր կարող են անկախ առաջադիմությունից օգտվել վարկային ծրագրի ծրագրությունը իրականացում, եւ ասեմ, եթե տվյալ քաղաքացին, որը ունի բարձր մոգ նույնիսկ հեռակայում, այնտեղ իր տոկոսները սուբսիդավորվեն եւ ըստ ցան այս տարվա ընթացքում տոկոսներ չեն վճարվել։
Հասմիկ Հովսեփյանն է գրում, ասում է, ինչ սկզբունքով է իրականացվելու բուհերի ընդունելության անվճար վճարովի համակարգի ընտրությունները։
Դիմորդը կընտրի մասնագիտությունը, առաջին մասնագիտությունը, որին դիմում է, եւ մրցույթը առաջին փուլով եւ առաջին քայլով իրականացվի կոնկրետ մասնագիտության համար, անվճար եւ վճարովի տեղերի համար, տվյալ մասնագիտության համար։ Այնուհետեւ, եթե իր ընդդված մասնագիտությամբ դիմորդը չի անցնի, հաջորդ քայլով մրցույթը կիրականացվի իր կողմից նշված այլ մասնագիտությունների, այլ մասնագիտությունների համար, եթե այնտեղ արդեն թափուր դեր։
Անահիտ Միրզոյանը ասում է, եթե ուսանողն աշխատում է եւ հարկեր է վճարում պետությանը, ապա ինչու չի կարող օգտվել 14-րդ ծրագրից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա սոցիալական խնդիր է եւ այդ աջակցության կարիքն ունեն գրեթե բոլորը։
Առաջին հերթին մենք առաջադիմությունն ենք խրախուսել սրանով, բայց ցանկացած մեր ուսանող, անկախ նաեւ թե ինչ առաջադիմություն ունի եւ սոցիալական ինչ պայմաններում է գտնվում, կարող է օգտվել այդ վարկային ծրագրերից։
Եթե
20%-ները շատ հստակ ուզում եմ շեշտել, որ այս տարվա ընթացքում սուբսիդավորվել են առաջ 80+ մոգերի դեպքում 0% տոկոսադրույք է լինելու, 80-ից ցածր մոգերի դեպքում 4% տոկոսադրույք։
Օֆելիա Ղումաշյան, պարոն նախարար, խնդրում եմ պատասխանել երկու հարցի։ Բազմաթիվ անգամ հայտարել եք, որ առաջնորդվելու եք դիմորդների լավագույն շահով։ Այդ դեպքում ճիշտ չէ՞ լինի քննական առարկան նախկին քննական առարկայացանկից ընտրի դիմորդը եւ ոչ բուհը, քանի որ բնագիտական մտածողությամբ դիմորդը դժվարանում է հումանիտար առարկայից եւ հակառակը։ Ծա առաջին հարց։
Ճիշտն ասած, հարցի մեջ հակասական բան կա, որովհետև ուզում եմ հասկանալ, եթե օրինակ դիմորդը, որը բնագիտական մասնագիտության է դիմում, օրինակ ուզում է կիբերնետ դառնալ, չգիտեմ, ֆիզիկոս եւ այլն, իր հիմնական առարկան պետք է լինի բնագիտական, այս դեպքում ֆիզիկա։ Եթե հումանիտար է դիմում, այնտեղ պետք է իր առարկան այդ ոլորտից լինի, եւ մենք այդ սկզբունքով ենք առաջ գնացել, այստեղ շատ հստակ պետք է ֆիքսենք։ Ֆիքսուկ վերցնենք որևէ մի առարկա, օրինակ պատմություն, պատմություն առարկան, եւ պատմաբան պետք է դառնալ այդ դիմորդը, ինքը պետք է հանձներ պարտադիր 3 առարկա։ Ճիշտ է, այսինքն ինքը 3 առարկաներին պետք է պատրաստ լիներ, եւ մենք այդ սկզբունքով ենք առաջ գնացել, որ ընտրել ենք այդ առարկան, այդ առարկաներից մեկը, այսինքն ասել ենք հարգելի դիմորդ, քո պարտադիր առարկաներից մեկն ենք ընտրում։ Բոլոր այն դեպքերում, որտեղ դիմորդը նախորդ տարվա սկզբից իմացել է, որ տվյալ մասնագիտության ընդունվելու համար ինքը կարող է հանձնել մեկ առարկա կամ երկրորդ, այսինքն համընտրական է եղել, եւ ինքը դիցուկ մաթեմատիկայից եւ ֆիզիկայից ընտրել է ֆիզիկան, մենք նրան հնարավորություն կտանք հանձնելու այս կամ այն առարկան, այդտեղ ընտրության հնարավորություն կունենա, բայց բոլոր այն տեղերում, որտեղ առարկան եղել է հիմնական, մենք այդտեղ չենք կարող այսպիսի շռայլություն թույլ տալ, մանավանդ որ մեզ համար շատ դժվար է եղել այդ առարկաների ընտրության հարցը, քանի որ մենք պետք է նաև հնարավորություն ստեղծենք դիմորդի համար ունենալ մասնագիտությունների փնջեր, որտեղ մի քննություն կլինի, նույն քննությունը կլինի, եւ ինքը իր մասնագիտությամբ չընդունվել դեպքում հնարավորություն կունենա դիմելու նաև այլ այսպես բովանդակությամբ մոտ մասնագիտությունների։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք ունենալու ենք խառնաշփոթ։
Լուսինե Քեշոյանը ասում է, չէ՞ կարծում, որ շատ անարդար եք վարվում մեդալի թեկնածուների հետ, որոնք օրնի բունը աշխատել են մեդալակիր դառնալու համար, հաջորդ տարի մեծ մասը զինծառայող է լինելու, միթե չէր կարելի մի քննություն էլ նրանց համար կազմակերպել, տարանջատում կա։
Կարելի էր եւ կազմակերպելու ենք, ժամկետները կհայտնենք, պետք է հանձնեին հայերեն եւ մաթեմատիկա, մաթեմատիկա քննությունը կհանձնեն ամենայն հավանականությամբ հունիսի 25-ին։ Մենք ուսումնասիրել ենք, նրանց թիվը մեծ չէ եւ սանիտարական համապատասխան նորմերը պահպանելով կազմակերպենք մեդալակիրների քննությունը, այդ դիտարկումը տեղին է, այդ բողոքները մենք ստանում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ բոլոր այն հավակնորդները, որոնք զորակոչվելու են 1 տարի հետո կամ ուրեմն կամ 2 տարի հետո զորացրվելուց հետո այդ հնարավորությունը չեն ունենալու։ Մենք լսեցինք այդ բողոքը, քննարկեցինք եւ հիմա ուրեմն իրենք հունիսի 25-ին կհանձնեն եւ բարեհաջող այդ փուլը հաղթահարելու դեպքում կստանան իրենց մեդալները, իսկ եթե դիմորդ են նաև, դրանով իսկ առավելություն կստանան բուհեր ընդունելիս։
Մի քանի հոգի գրում է, որ գերազանցիկ սովորող աշակերտին սխալ գնահատական են դրել, ոնց կարող են սա ուղղել, կա արդյոք շտկման հնարավորություն։
Երբ որ մենք խնդրեցինք դպրոցներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին կազմակերպել մինչև մարտի 13 ընկած ժամանակահատվածի գնահատականների անցկացումը էլեկտրոնային մատյան, մի մասը շատ լուրջ չվերաբերվեց այս հարցին, մյուս մասը, որ փոքր էր, այսպես մոմնաթով վերաբերվեց այդ հարցին, ես հատուկ եմ ուզում ասել, մինչդեռ ոչ գործընկերային, գործելաոճի առից չենք տվել որևէ մեկին, անընդհատ գնահատել են մեր ուսուցիչների ջանքերը եւ կազմակերպիչների ջանքերը այստեղ, եւ որոշների դեպքում մեծ տոկոս չէ, բայց կան, որ առաջացել են նման տեխնիկական խնդիրներ։ Մենք տեխնիկական խնդիրների խմբերը հիմա վեր ենք անում եւ պետք է հասկանանք, թե ոնց ենք դրանք ուղղելու, մենք կաշխատենք դպրոցների ղեկավարության հետ հասկանալու համար, թե ինչու են դրանք առաջացել և արդյոք դրա համար կան օբյեկտիվ պատճառներ։
Մելի Սերոփյան ասպիրանտուրայի ընդունելության համար համալսարանները դիմելու վերաբերյալ հարցերին չեն պատասխանում, պարոն նախարար, խնդրում եմ նշել հստակ կարգը։
Ասպիրանտուրայում ընդունելության համար բուհերին առաջարկել ենք դրանք իրականացնել հունիսի 16-ից 30-ը։ Առաջարկել ենք նաև կասեցնել մրցութային չհանդիսացող օտար լեզվի և ինֆորմատիկայի և ինֆորմատիկա առարկաները և տեղեկատվական հաղորդակցության հիմունքներ առարկաները և դրանց ստացած համապատասխան միավորը հավաստող վկայական չպահանջել և կամ տեղեկանքի ներկայացման պահանջ չներկայացնել, այսինքն այնտեղ թոյֆլն ենք անել, այսպես ասած, հայտնի լեզվով, և համակարգչային քննությունն ենք անել, որովհետև սրանք պետք է տեղի ունենային որոշակի պայմաններում, ընդ որում փակ տարածքներում և լսարաններում, և մենք այս գործիքը, այս պարտադիր պահանջը առաջարկել ենք որպեսզի հանգի։
Ընտրում եմ նաև անդրադառնալ մագիստրատուրա դիմելու ժամկետներին ու քննակարգին, գրում է Աննա Դաշյանը։
Հունիսի 5-ից 20-ն ենք մագիստրատուրայի ընդունելության համար առաջարկել, չէ, նախկինում էր 5-ից 20-ը, հիմա առաջարկում է գործընթացն իրականացնել հունիսի 16-ից հանդեսորնա արդյունքները ամփոփել մինչև հուլիսի 5-ը, որ նույնպես որպեսի նույնպես զորակոչի հետ քննություններ
ունենք։ Պարոն նախարար, եթե ասելիք ունեք, ընդամենը մի քանի վայրկյան ժամանակ է մնացել
այս համանախագահությունների պայմաններում եւ ուսումնական տարվա ավարտի հետ կապված ընդունելության հետ կապված համակարգերի փոփոխության զուգընթաց, մենք կարիք ունենք նման եթերների, որպեսի բազաբանումներ տրվեն, որովհետեւ դրանք փոփոխությունները կարճ ժամանակում են տեղի ունենում եւ Facebook-յան ասուլիս հաղորդումը դրա լավագույն հնարավորություններից մեկն է։
Շնորհակալ ենք։ Օկտատերերի հարցերին պատասխանում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Մնացեք տանը, կհանդիպենք մի շաբաթ։